la dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
Bună seara, sunt Anca Șurian Capro și alături de Eugen Rusu aduc și astăzi la dispoziția dumneavoastră instantanee economice dintr-un peisaj din ce în ce mai neobișnuit. Că lumea pare a se reîntoarce cumva în era patriarhală a muncii în gospodărie, dar că pater familias e totuși angajatorul. Și chiar dacă izolarea și distanțarea le resimțim ca problematice, totuși relevă un studiu Best Jobs citat de Agerpres, peste o treime dintre angajații români care sunt nevoiți să lucreze de acasă, au constatat că sunt mai productivi în haine lejere și pentru că nu mai pierd timpul cu deplasarea la birou. Oricum, peste jumătate dintre salariații care lucrează în sistem de telemuncă în această perioadă au afirmat că le este ușor să se adapteze la acest stil datorită abilităților digitale pe care le aveau deja. Pe de altă parte, 5,1% dintre cei chestionați găsesc totuși dificilă adaptarea la munca de pe masa din bucătărie. Conform acelui studiu, un angajat român din 3 lucrează în prezent de acasă. Tot la capitolul program de lucru și Comisia Europeană a propus miercuri o nouă schemă de reducere a acestuia la nivelul Uniunii, schemă care va fi sprijinită de stat pentru a ajuta oamenii să-și păstreze locurile de muncă într-un moment în care pandemia de coronavirus afectează economiile din blocul comunitar, informează Reuters. Schema este copiată după un program care funcționează în Germania și care a fost aplicat pentru prima dată în perioada crizei financiare din 2008. În fapt, companiile pot solicita ajutoare de stat pentru a acoperi costurile care apar din păstrarea angajaților care lucrează un program mai scurt. Pe de altă parte, și cu toate măsurile care vor fi fiind luate, criza economică provocată de pandemia de coronavirus, o criză ce se profilează din ce în ce mai clar, ar putea trimite încă 11 milioane de oameni în sărăcie numai în zona Asiei de Sud-Est. Potrivit specialiștilor în economie de la Banca Mondială, cetățeni din China, Indonezia, Papua Noua Guinee, Filipine, Malaezia și Thailanda sunt în pericol de a rămâne fără locuri de muncă. Mai ales că în zona Est-Asia-Pacific, țări precum Thailanda ori Malaezia își bazează economia și pe turism, ramură ce reprezintă până la 10% din PIB-ul lor. Așa că întreruperea fluxului de turiști și a zborurilor a dus la un blocaj economic major. Și la noi turismul are de suferit, de aceea ministrul economiei Virgil Popescu a făcut astăzi un apel la solidaritate și le cere românilor care au plătit avansuri la agențiile de turism să nu meargă să ceară bani înapoi pentru a nu le grăbi și lor falimentul, transmite Agerpres. În opinia ministrului, cel mai prudent lucru ar fi ca românii să mai aștepte sau să ceară un voucher de la agenție ori o reprogramare. Ce măsuri de supraviețuire ia și o cunoscută platformă de închiriere în regim hotelier, ne spune acum Eugen.
Platforma de închiriere în regim hotelier Airbnb a deblocat 250 de milioane de dolari pentru a atenua pierderile financiare ale gazdelor care și-au închiriat locuințele prin intermediul platformei sale și care s-au confruntat cu un val de anulări din cauza coronavirusului. Airbnb a decis să ramburseze complet rezervările utilizatorilor care au renunțat la călătorie pentru a respecta directivele autorităților privind izolarea. Unele gazde au primit însă foarte prost știrea, care pentru ei reprezenta o pierdere însemnată de venituri. În urma deciziei, Airbnb va plăti gazdelor 25% din suma pe care ar fi trebuit să o primească pentru orice anulare a rezervărilor între 14 martie și 31 mai din cauza noului coronavirus. La rândul lor, călătorii care își anulează rezervarea în această perioadă pot solicita o rambursare completă sau un credit. Airbnb a înființat totodată un fond de sprijin de 10 milioane de dolari pentru supergazde, cei care închiriază frecvent și sunt foarte bine evaluați, care ar avea dificultăți în a-și plăti scadențele sau chiriile din cauza impactului crizei de sănătate asupra turismului. O nouă opțiune va fi de asemenea adăugată la platformă pentru a permite utilizatorilor să trimită donații gazdelor cu care s-au împrietenit în trecut. În altă ordine de idei, aproximativ 50.000 de gazde Airbnb și-au exprimat deja dorința de a primi gratuit în casele lor personal medical sau membrii ai echipelor de ajutoare care luptă cu pandemia COVID-19. Airbnb va fi lovit puternic de măsurile de izolare din întreaga lume. Compania cu sediul în San Francisco plănuise să se lanseze pe bursă în 2020 cu o valoare estimată de până la 35 de miliarde de dolari.
Pe de altă parte, la nivel global, poate una dintre cele mai lovite de pandemia de coronavirus este industria auto. și multe fabrici europene și-au închis porțile pentru o anumită perioadă din cauza lipsei componentelor care erau livrate de piețele chinezești. În România sunt afectați 20.000 de angajați la Dacia și la Ford și cel puțin 26.000 de mașini nu vor mai fi produse. Totuși, ministrul economiei, Virgil Popescu, a spus astăzi în declarația citată de Ager Press că reprezentanții Dacia pregătesc un scenariu de reluare a producției, poate în a doua parte a lunii aprilie, dar de așa manieră încât să protejeze sănătatea oamenilor. În plus, a spus că dacă nu mai produc mașini sau componente auto, unele dintre capacitățile de producție din acest domeniu se pot reprofila pe perioada pandemiei pentru a produce ventilatoare de respirație. Totuși, problemele mediului privat din țara noastră parcă sunt și mai acute în zona antreprenorilor mici și mijlocii, după cum vom afla în câteva minute de la Florin Gianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, în interviul realizat de Eugen. Nu înainte însă de a ajuta cum putem și noi, adică difuzându-le piesele, industria muzicală. Ascultăm deci Voltaj Om la dispoziția dumneavoastră aici la Radio România Actualități.
Nu e prima oară când am ajuns pe aici. Te cunosc prea bine și știu exact ce o să zici. Că și tu ai fost la pământ și nu ai de ce să-mi întinzi o mână de parcă altul nu e. Nu vezi niciun rost să te oprești tu din calea ta și să fii tu cel care ar salva-o pe-a mea. Și uite așa ajungem încet să fim doar străini într-o lume pe care noi toți o împărțim. A fost prinț, am fost cerșetor, prin soare, prin nori, ba urc, ba cobor. Am fost tânăr, am fost bătrân, și sclav și stăpân, dar tot om rămân. Am fost prinț, am fost cerșetor, prin soare, prin nori, ba urc, ba cobor. Am fost tânăr, am fost bătrân, și sclav și stăpân, dar tot om rămân. Mai des să ne zâmbim și în schimb suntem mereu pregătiți să clădim ziduri reci care să se înalțe până la cer, să ne apere de ce am simțit până ieri. Dar de astăzi poate că mult mai bine ar fi să încercăm să le dărâmăm până la temelii. Căci prin locurile pe unde ele ar plăpa, soarele cu mii de raze ne-ar mângâia. Am fost prinț, am fost cerșetor, prin soare, prin nori, ba urc, ba cobor. Am fost tânăr, am fost bătrân, și sclav și stăpân, dar tot om rămân.
Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, declara că numărul contractelor individuale de muncă suspendate a ajuns la 1 aprilie fix la 795.291, iar cel al contractelor încetate la 155.675. Cele mai multe contracte de muncă suspendate se înregistrează în industria prelucrătoare, urmată de domeniul comerțului cu ridicata și cu amănuntul, de cel al serviciilor auto, al hotelurilor și restaurantelor. În ceea ce privește contractele individuale de muncă încetate, societate, cele mai multe sunt în sectorul comerț cu ridicata și cu amănuntul, servicii auto, industria prelucrătoare și construcții. Pe de altă parte, peste 9.000 de magazine din România sunt afectate de decizia autorităților de a suspenda temporar activitatea de comercializare a bunurilor considerate neesențiale din cadrul centralelor comerciale, provocând pierderi cuprinse între 15 și 20 de milioane de euro, relevă analiza companiei de consultanță imobiliară Cashman & Wakefield Equinox, citată de Agerpress. Iar multe dintre aceste cifre par a privi așa numitele întreprinderi mici și mijlocii, a căror soartă o analizează acum Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, în dialog cu Eugen Rusu.
Câte IMM-uri sunt în momentul de față în zona de risc? Pentru că acestea, într-adevăr, se pot închide, din păcate, în această coronacriză.
În acest moment, 4 din 10 arată că sunt în pericol de a suspenda activitatea.
Care sunt pierderile pe care le prognozați în momentul acesta?
Pierderile sunt inimaginabile, pentru că gândiți-vă că nu vorbim de o pierdere care se calculează într-un efect singular, ci e un efect în cascadă. Vorbim totuși de companii care depind de alte companii mai mari, vorbim de locuri de muncă, vorbim de un întreg ciclu de producție, vorbim de lanțuri de valoare. Pierderile sunt de neimaginat. Deci nu trebuie să rupem acest ciclu economic cu orice cost din partea statului, pentru că statul își va reveni dacă economia va funcționa prin taxe, impozite, încet, încet își va reveni, dar dacă rupem ciclul economic, o firmă închisă este o dramă.
Foarte dificil. Economia nu-și poate reveni fără IMM-uri, pentru că reprezintă majoritatea locurilor de muncă, nu? Dintr-o economie.
Da, și trebuie să ne raportăm și la ce s-a întâmplat în 2008-2010.
Ajungem la acest moment.
În care, de fapt, cei care s-au adaptat cel mai rapid au fost tot întreprinderile mici și mijlocii.
Corect.
Cei care au creat cele mai multe locuri de muncă au fost tot întreprinderile mici și mijlocii. Și aici eu vreau să vă spun și transmit public acest mesaj, că sunt un pic mâhnit când văd că primii care anunță șomajul tehnic sunt companiile mari, companiile care au primit ajutor de stat, companiile care au fost cele mai ajutate. Nu dau neapărat nume, dar am văzut public cum erau ajutate cu sute de milioane de euro pentru ajutorul de stat și primul lucru pe care l-au făcut a fost să anunțe șomajul tehnic. Ori,
bun, care este explicația? Haideți să diseminăm puțin, să înțelegem și noi.
Păi cred că pragmatismul în sensul negativ al cuvântului, care nu sunt niște întreprinzători locali. Un întreprinzător local, un întreprinzător din comunitate, un întreprinzător care creează niște locuri de muncă, prima decizie pe care o ia nu e asta, să-și diminueze numărul de salariați. Ba din contră, dacă ne uităm, și eu am în față statistica pe care noi am făcut-o pe 6.000 de întreprinzători și e pe ultimul loc diminuarea numărului de salariați în deciziile pe care întreprinzătorii le au. Deci ei se gândesc la tot felul de alte variante, dar în ultimul rând la diminuarea numărului de salariați. Ori cuvântul cheie în această perioadă trebuie să fie solidaritatea pentru noi toți.
Măsuri ale autorităților orientate mai mult spre producătorii locali sau ar putea fi discriminare? Am putea găsi o soluție?
Păi dacă ne uităm la măsurile luate în acest moment privind lichiditatea pentru companii, acesta se adresează strict întreprinderilor mici și mijlocii, micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici, întreprinderilor medii. Companiile mari sunt susținute prin credite de investiții. Dacă vorbim de șomajul tehnic, acolo nu poți să faci o diferențiere și nu e corect pentru oameni, pentru că aici nu vorbim de
companii, de venituri,
Nu, vorbim de niște oameni, pentru că dacă îi trimit în șomaj tehnic mii de salariați, oamenii ce fac, din ce trăiesc. Și trebuie să ne mai gândim la cum va arăta România după criză, pentru că multe lucruri ar trebui regândite din punct de vedere strategic, să avem niște fabrici, eu știu, de consumabile, de materiale medicale, de dezinfectanți, de igienă și așa mai departe.
Tocmai de aia voiam să vă întreb, pentru că dumneavoastră sunteți în primul rând întreprinzător. Ați făcut niște predicții, ați făcut niște planuri, mă rog, pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă, că nimeni nu știe cât va dura această coronacriză. Cum credeți că va arăta economia după?
În primul rând trebuie să ne raportăm la ce s-a întâmplat la nivel global. Dacă ne uităm la China, această criză, în primul rând a sănătății, a durat undeva din decembrie până în martie, da?
Da.
Deci 4 luni de zile. Cam aceasta cred că e perioada la care trebuie să ne raportăm și noi ca stat și întreprinzători și în general societatea. Și pe această perioadă, cum să zic, trebuie să dăm dovadă de solidaritate, de alt tip de abordare, una constructivă, una inclusivă, una în care realizăm că suntem cu toții în această situație, nu numai unii sau alții.
Și cum vedeți dumneavoastră planul pentru această
în ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii, aici să știți că 3 din 10 IMM-uri aveau planuri sau strategii în ceea ce însemna dezvoltare. 7 din 10 nu aveau planuri. Deci e dificil la o economie care arată că 91% sunt micro-întreprinderi să cerem planuri post-criză de management. Noi am dat publicității câteva astfel de planuri, le-am trimis antreprenorilor. Ne-a ajutat un profesor Nicolescu, ne-a ajutat niște specialiști în ceea ce înseamnă transformarea digitală, patronatul nostru din IT, specialiști în ceea ce înseamnă partea aceasta administrativă, a șomajului tehnic, a contabilității și așa mai departe, ca să-i ajutăm pe întreprinzători și ele se regăsesc pe site-ul nostru.
Spuneți-ne, vă rog, munca de acasă ar putea salva companiile mici?
Da, munca de acasă e o soluție pentru cei care pot face acest
exact. Ce aceea, profil?
Să știți că dacă ne uităm cum realitatea ne transformă pe toți, cred că avem profil cât mai larg. Cumva criza ne obligă pe toți, inclusiv administrația publică, să înceapă să lucreze de acasă. Mă rog, domeniile cele mai la îndemână care au fost transferate sunt cele privind IT-ul, privind pe chiar și evenimente. Am văzut acum că apar o mulțime de evenimente. Educația a fost prima care s-a transformat în digitalizare. E și o oportunitate pe care o vedem, deși, să știți, situația nu e neapărat una care să ne trimite cu gândul la oportunități, dar e o oportunitate pe care o vedem.
Da.
Dacă păstrăm lecțiile bune din această perioadă, cred că putem traversa mai ușor și vom putea fi mai puternici
ca societate. Se vorbește de această oportunitate de ceva vreme. Care este această oportunitate, totuși?
Se vorbește de oportunități, dar să știți că sistemele și, în general, societatea nu se schimbă așa ușor. Noi vorbim de digitalizare de ani de zile, avem tot felul de inițiative. Vorbim de digitalizare în educație, s-a făcut foarte puțin. A venit această criză și de voie, de nevoie, toate școlile au început să caute soluții. Uite că atunci când există o schimbare sistemică atât de puternică a societății, încet, încet se schimbă și lucrurile.
Am vorbit și despre bănci, despre liniile de credit, despre dobânzi garantate. Care sunt semnalele din partea băncilor?
Banca Națională a scăzut dobânda de referință, au avut întâlniri și ARB-ul și Banca Națională cu băncile, care se uită cu atenție spre prorogarea unor rate, dobânzi. Băncile cred că sunt primele interesate în a aborda cu totul altfel relația cu clienții în această perioadă.
Bun, și spuneți-ne, vă rog, ce au făcut alte state europene și doriți să vedeți și în economia românească?
Aș da și exemplu Comisiei Europene, care în primul rând a spus statelor membre că nu mai trebuie să țină seama de acel deficit, acea țintă de deficit. Există o clauză care se numește General Escape Clause și prin care statele membre pot să cheltuiască oricât să pompeze în economie, nemai contând deficitul în acest an. Mai există o inițiativă a Comisiei Europene care se numește Corona Respond Investment Initiative și care înseamnă 37 de miliarde la nivel european și 3 miliarde care îi revin României pentru proiecte de susținerea întreprinderilor mici și mijlocii și a economiei, 1 miliard care vine din partea Fondului European de Investiții, reguli flexibile în ceea ce înseamnă ajutorul de stat, dar și alte modele pe care le-am văzut în Germania.
Care sunt diferențele dintre coronacriză și criza din 2008-2010?
Sigur, nu se compară. Acum avem o criză societală. Atunci aveam o criză indusă de zona financiară, știți foarte bine ce a cauzat niște produse financiare pe piață, nu au fost lovite domenii întregi, ci mai degrabă domeniul construcțiilor, imobiliar și așa mai departe. Acum e o criză societală, pentru că prin impunerea acestei stări de urgență, oamenii să stea acasă, companiile, domenii trebuie să fie închise. Practic, economia e afectată în ansamblu ei și mai e un lucru. Cu toții suntem interdependenți, țară de țară. Suntem în Uniunea Europeană, la nivel global, suntem interdependenți de alte piețe, China, Statele Unite și așa mai departe. Deci nu există nivel al comparației. Să sperăm și ne rugăm în acest sens ca să țină cât mai puțin. Cu cât mai puțin, cu atât mai bine pentru întreaga omenire.
Specialiștii din întreaga lume și-au spus părerea în ceea ce privește valul acesta de criză. Unii spuneau un an, unii spuneau doi ani. Dumneavoastră, cam cât prevedeți aceste efecte?
Depinde enorm de criza de sănătate. Deci, de efectiv, cât de rapid se rezolvă această criza sănătății, cu cât mai repede, cu atât economia, oamenii încep iară să consume, economia să producă și încet, încet să-și revină. Probabil va lua 2 ani de zile, mediu să revine 2-3 ani de zile chiar. Dacă ea durează, e teamă că ne va fi foarte, foarte greu să vedem dincolo de această criză.
Până săptămâna viitoare sperăm să auzim vești cât mai bune din domeniul sanitar, căci de ele depinde și soarta economiei. Acum, la Radio România Actualități, urmează o poveste de noapte bună copii. Suntem Anca Șurian Capro și Eugen Rusu și vă dorim o seară liniștită.